Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v pravnih zagatah, še bolj pa seveda pozdravljam našo gostjo, odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Dobar dan.
Naj bo dober, upam, da tudi zaradi vseh odgovorov, ki jih bodo naši poslušalci lahko slišali. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, seveda smo nekaj vprašanj dobili tudi po elektronski pošti. Nekaj jih boste verjetno zastavili tudi preko telefona, kot rečeno, če je telefon, je seveda imate prednost. Ne? Da, greva kar k vprašanjem.
Prav.
Mama je bila poročena v Avstriji, piše gospa. Z Avstricem tam je živela vse do svoje smrti, otrok z njim ni imela, zato sva dedovala njeno premoženje v Sloveniji, midva z bratom, kjer pa nastopa kot prvi zakoniti dedič brat, jaz pa kot nujni dedič. Medtem, ko se je očim odrekel dedovanju v Sloveniji na njeni pismeni oporoki. Navedla je po vrsti in sicer sin deduje nepremičnino, hišo z vrtom, hčerka nujni delež. On me zdaj prigovarja, da bi se odrekla nujnemu deležu. Ne vem, kako mu to sploh pride na pamet, vsekakor se temu ne mislim odreči. Našteva mi, kako veliko stroškov bo imel s hišo, pa vse račune in ostalo, skratka. Kaj naj mu odgovorim, ker me izsiljuje, da bi se odpovedala deležu, kako naj zahtevam nujni delež, naj se vknjižim v ZK.
Zemljiško knjigo.
Tako. Navedem rok izplačila nujnega deleža, ker ob nagajanju se lahko vleče v nedogled, čeprav je dobro situiran, boljše kot jaz. Skratka, to je nekaj vprašanj naše poslušalke.
No, kot prvo moram zdaj opozoriti, da v tem pismu, ki ga je seveda pisal pravni nestrokovnjak, so stvari mečkom zmešane v smislu prave ga opisovanja situacije. Gospa je navedla, zato sva dedovala. Kaj to pomeni? Iz tega stavka, ki ga je napisala v svojem pismu takoj na začetku, takoj zatem, ko je opisala, da mati je živela v Avstriji, bila poročena z avstrijskim državljanom, je opisala, sva dedovala premoženje, njeno premoženje v Sloveniji. Dejansko iz tega pisma ne moram razbrati, ali sta že dedovala ali pa gospa misli, da bosta dedovala, ker strogo pravno gledano podeduješ, ko je sklep o dedovanju izdan. Ne glede na to, da zakon o dedovanju seveda določa, da preide zapuščina na dediče že s trenutkom smrti. Ampak tukaj najbrž gospa vendarle še ni zaključila zapuščinskega postopka po materi in se nekako glede na mamino oporoko in glede na stališče njenega soproga, ki bi sicer tudi bil upravičen do dedovanja in tudi do uveljavljanja nujnega deleža, znajdemo v situaciji, ko očitno mož spoštuje to oporoko in ne bo iz naslova dedovanja v Sloveniji terjal ničesar. Torej, če zapuščinski postopek ni zaključen, potem seveda bo potekal pred slovenskim sodiščem in v takem primeru mora gospa ob tem, kar je sicer že tudi oporočiteljica, torej tudi mama že določila, da ji pripada nujni delež, uveljavljati nujni delež. Kar pomeni, če drži ta situacija, kot jo je gospa opisala v svojem pismu, da bo upravičena do ene četrtine tega nepremičnega premoženja, ki ga je mati imela v Sloveniji. To ne pomeni avtomatično izplačila, kot lahko nekako iz njenega pisma razberemo v nadaljevanju, pač pa nujni delež pomeni, da pač podeduje eno četrtino te nepremičnine. Ima pa vso možnost, da se seveda z sodedičem in solastnikom dogovori drugače. In ob predpostavki, ki sem jo že na začetku povedala, da dedovanje v Sloveniji še ni zaključeno, lahko tudi z bratom v okviru zapuščinskega postopka, če je pač dogovor mogoč, sklene dogovor v smislu tega, kar je pa potem že napisala, izplačilo. Lahko se dogovori z bratom, lahko sklene dedni dogovor, da ji izplača znesek, ki bo ustrezal pač tej četrtini te nepremičnine v Sloveniji in je seveda določen tudi rok. To je stvar pogajanj, to je stvar dogovora. Sicer pa bo naši poslušalki kot nujni dedinji po samem zakonu je nujna dedinja, kot tudi na podlagi mamine oporoke je upravičena do pač solastninskega deleža na tej nepremičnini. Moram pa še nekaj poudariti oziroma opozoriti. Če se je vdovec, torej mamin mož, resnično odpovedal dedovanju, znaša njen nujni delež eno četrtino. Če pa se ni odpovedal dedovanju, ampak pač ne terja nujnega deleža, pa znaša delež, nujni delež naše poslušalke manj. Ker mati je imela ob upoštevanju slovenske dedne zakonodaje tri zakonite dediče v trenutku svoje smrti. In glede na krog zakonitih dedičev je seveda tudi od tega je odvisen, kako velik je v ulomku dejansko ta nujni delež. Tako da nujni delež je pač treba seveda uveljavljati na sodišču.
Kaj pa ti pritiski? Potem,
ja, pritiski, lejte, pač on poskuša prideti, da zdaj rečem zelo tako direktno, čim ceneje skozi, ne? Pač pritiski. To je, on poskuša, gospa bo pa pač povedala tisto, kar je tudi tukaj napisala. Nikakor se ne mislim odreči nujnemu deležu. In je to njena pravica in je to popolnoma normalno, da se temu ne odpove, ker tako kot je zapisala oba sta njena otroka in tudi zakonodaja v tem delu ščiti, da jo mati ne more povsem prezreti, ne glede na to, da je večino svoje zapuščine namenila njenemu bratu. A ne? Zdaj bi pa še nekaj drugega rekla. Ne? Glede na to, da je gospa živela v Avstriji, je glede na sedanjo zakonodajo znotraj Evropske unije pač možno, da se tudi dedovanje glede premoženja v Sloveniji izvaja v Avstriji. Poleg tega, ker potem tudi avstrijska sodna odločba glede dedovanja velja za Slovenijo. Je pa seveda tudi možno, da dediča sprožita zapuščinski postopek, ker bo morda bolj enostavno, po materi pred slovenskim sodiščem, vendar pa glede na to, da je gospa pokojnica živela v Avstriji, se zapuščinski postopek v Sloveniji ne bo sprožil avtomatično. Če bi mama naše poslušalke živela v Sloveniji in bi v Sloveniji tudi umrla, bi skladno s predpisi pač avtomatično prišlo do tega, da bi bil izveden zapuščinski postopek, ker ko matičar dobi obvestilo o tem, da je nekdo umrl oziroma ko pa smrt upišejo v ustrezne matične knjige, v matični register o smrti, potem seveda matičar avtomatično izvede postopek sestavljanja smrtovnice in na to zadevo pošljajo na pristojno sodišče glede na zadnje stalno bivališče pokojnega. Zdaj tega ne bo, ker gospa je živela v Avstriji, tako da gospa, naša poslušalka, mora poskrbeti, če se ne bo glede dedovanja te hiše zadeva uredila v Avstriji, možno, da se je, pa je zdaj potrebno pravzaprav, ker gospa sprašuje med drugim tudi, ali naj se vknjižimo zemljiško knjigo. Če je dedovanje v Avstriji zaključeno, potem je treba zgolj izposlovati izdajo ustrezne listine, ki se potem v Sloveniji da če je treba kaj prevajati, se prevaja in potem se da direktno neposredno v zemljiško knjigo in spet tukaj ne bo šel vpis v zemljiško knjigo po avtomatično, po uradni dolžnosti, ampak je treba v izvedbo vpisa predlagati. Če o dedovanju odloči neke nepremičnine, odloča slovensko sodišče po uradni dolžnosti poskrbi tudi za realizacijo tega sklepa o dedovanju, torej za vknjižbo lastninske pravice v korist dedičev, samo po uradni dolžnosti. Tukaj tega ne bo. Na to opozarjam.
Toliko, kar se tiče vprašanja naše poslušalke Alenke. Zdaj pa mislim, da je z nami poslušalka Ana. Ana, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar povejte.
Dobro jutro, rada bi na svet za to vprašanje. Čez naše zemljišče namreč vodi peš pot v znano slovensko naravno znamenitost in že leta hodijo tu številni obiskovalci, a poti nihče ni posebno vzdrževal. Zadnja leta pa se tu zgrinjajo kar množice ljudi, nekateri tudi s kolesi in za njimi seveda ostajajo tudi smeti. Pri tem pa lastniki zemljišč ne dobimo nobene odškodnine oziroma prosili smo vsaj za kakšno vstopnico, brezplačno vstopnico, pa so odgovorili, da nam ne pripada. Letos pa se je občina odločila, da nam ponudi odškodnino glede na metre poti za vsakega lastnika po veljavni ceni, ki jo je določil cenilec in bi to izplačali v enkratnem znesku in s tem je stvar rešena, kot kaže v nedogled, dokončno. Ali mi lahko rečemo, koliko časa traja ta pogodba, da jo omejimo nekako časovno, da rečemo v redu, pristanemo, odškodnina je majhna, se mi zdi, da je meter, da je za meter evro 18, evro 80, nekaj takega. In da rečemo v redu, za 3 leta, za 5 let to določimo, ali je to kar že trajna služnost na pot. Nekje sem namreč prebrala, da poti v naravne znamenitosti sploh ne moreš omejiti, se gre za javno dobro. Prosim, če nam svetujete, kako naj se odločimo. Je nas pa nekaj lastnikov.
No, tukaj le, gospa, prva stvar, ki manjka. Ne? Vi niste povedala, kaj vam je ponudila občina. Vi govorite
denar,
o den...
odškodnino, v enkratnem znesku.
Gospa že, ampak...
Poti,
gospa.
Ja.
Zakaj vam je dala odškodnino? Za služnost?
Za uporabo poti. Za uporabo poti.
Ampak ja. Samo za uporabo ali da se tudi ustanovi služnost, ki se vknjiži?
Ne, tega niso ponudili, samo oni so v pogodbi napisali, da bi oni potem s to potjo razpolagajo, da se lahko hodi, da jo vzdržujejo in da tudi pač odstranijo smeti, če se bodo pojavile.
V redu, ampak gospa še enkrat, ali je v tej pogodbi tudi govora o služnostni pravici, ker vi ste ta izraz ko ste v začetku pripovedovala, opisovala svojo težavo, svoj problem, ta izraz uporabila in zato vas sprašujem, ali gre za ustanovitev služnosti, čeprav, če smo zelo, zelo natančni, je ta služnost nedvomno že priposestvovana, je pa vprašanje v čigavo korist, ne? Ker... Ne samo do vsake naravne znamenitosti, kot ste rekla, če se neka pot uporablja dalj časa in lastnik temu ne nasprotuje, potem seveda se služnost tudi lahko kot stvarna služnost priposestvuje. Tako da tukaj je zdaj treba z občino razčistiti. Vi morate razčistiti, zakaj gre. A gre za odškodnino, tako kot opisujete, potem je seveda opredeliti treba za koliko časa. A ne? Treba se je tudi dogovoriti, da veste, kaj je za zemljiščem, ki je ob tej poti, ker konkretne obiskovalce bo hudo malo brigal, ki je meja te poti, ki ste jo vi določili v pogodbi. A ne? In pravzaprav vsebino tega dogovora, ki ga boste vi sklenili z občino, niti uporabniki te poti pravzaprav ne bodo seznanjeni. Ne? Tako da jaz bi predlagala, da če želite to zadevo urediti, da veliko bolj natančno definirate medsebojno razmerja in tudi definirate, kaj je to. Zdaj, če je občina pripravljena plačevati odškodnino, potem je treba definirati odškodnino, za kakšno časovno obdobje gre.
Ne, oni bi zdaj v enkratnem znesku to plačali in to je stvar zaključena s tem.
Ja, ampak plačali za kaj? Za 5 let, za 10 let, za 100 let, za vekomaj?
Ne, čisto načomejeno.
Ja, zato vam pa govorim, da se dogovorite. Če so oni pač niso časovno opredelili, če to je enkratna odškodnina, potem je treba definirati. Je pa gotovo očitno vsaj ta plus za vas, da služnost ni dogovorjena, ne? Ker ne bo ustanovljena služnost, ker v njej pravite, da v pogodbi nič ne piše, a ne? Vi se morate odločiti. Ne? Poti pa ne morate zapreti oziroma poskušajte najdeti mogoče kakšno drugo pot, drug dostop,
ne,
ki bo manj moteč.
Že 100 let. Ja,
ja lejte, tukaj pač dostop mora biti, ne, to je jasno, ampak treba je čim bolj natančno med sebojne obveznosti definirati. Ne?
Torej, kakšen dopis, Ana, na občino?
Ne, dogovor, se očitno se, niti, mislim, da se tako ali tako dogovarjajo, če občina že neko pogodbo pripravlja in se je treba o teh stvarih natančno razčistiti in spogajati, ali gre to za 5 let, gre za 10 let, gre za 20 let, gotovo pa ne more biti enkratna odškodnina, zračunana, kot če gre za stvarno služnost, ker je to tudi odvisno od, da rečem, gostote, a ne? Obremenjenosti vaše nepremičnine. Ne? Ali pa če pač
ne.
Zadevo prodate. A ne?
Ne, to ne bi. Ne, to je.
Ja. Ne samo pot. Ne mislim samo ostalo. Pot. Samo pot, da prodate. Sej se lahko pot odmeri, pa se proda. Pa ne, potem občina za to pot skrbi. Vi pa hkrati nimate nobenih obveznosti do te poti.
Ja, ampak pravite, da obiskovalci pač zemljišče ob meji.
Že, sem pa se postavi ograja, ne, da se ve, kje se lahko hodi in kje se ne hodi. Ne. Mislim, sej ni treba, sej se lahko označi na zelo enostaven način. Sej je jasno, ne, da večina ljudi, če je pot približno urejena, bo šla po poti, sploh kolesari, ne, mislim, ne bojo vozili zravena, ne. Ker potem tudi vi nimate nobene odgovornosti, čeprav predvsem je pa bistveno, da vi v tej pogodbi kakršnokoli boste že sklenili, tudi če ni neslužnost, ne ničesar, da v bistvu prevalite odgovornost za vzdrževanje te poti in odgovornost do tretjih oseb zaradi recimo nečesa, ki bi se zgodilo na tej poti, da se razbremenite te odgovornosti. To je bistveno. Se mi zdi bolj kot denar, ki ga boste dobili.
Ja, se denar je minimalen znesek.
Ja, seveda. Sej tudi pri služnostih, veste, tudi pri služnostih, ki se recimo v postopkih nujne poti določajo, so te odškodnine pravzaprav niso visoke.
Visoke. Dobro, najlepše hvala, lep dan.
Prosim, enako, srečno.
Na svidenje. Nič 1-512 10 nič nič, telefonska številka Radija Ognjišče, pravne zagate. Vprašanje pa poslušalca Tadeja oziroma Tadeje. Na vas se obračam, ker me zanima, kako je glede dolgov do države, do fizičnih in pravnih oseb, ki jih ima izven zakonski partner. Skupaj imava otroka. V primeru, da dobim oziroma kupim nepremičnino in imam v lasti še druge premičnine, naprimer avto, kako je glede tega po moji oziroma partnerjevi smrti? Se dolgovi partnerja ob dedovanju prenesejo na otroka ali potem otrok odgovarja za njegove dolgove?
No, prva stvar, ki je pomembno vedeti, da dedič odgovarja za dolgove svojega pravnega prednika, zapustnika, zgolj do višine podedovanih sredstev. Oziroma do vrednosti zapuščine, ki jo je podedoval. Torej, če nekdo zdaj bom hipotetično govorila, zapusti premoženje aktivno, aktivo premoženja, ne vem, 100 enot in je dolgov za 120 enot, potem dedič mora upnikom svojega pravnega prednika plačati to, kar je dobil, torej 100, ne pa 120. Torej, če ne deduješ ničesar, tudi nič ne odgovarjaš, tudi če je aktiva manjša kot pasiva, se mnogokrat dediči odločijo in ne sprejmejo dediščine, zato da se ne ukvarjajo s tem, kako se bojo poplačevali upniki in da se ne bodo ukvarjali s tem, da dokazujejo, da so dejansko že plačali recimo enemu drugemu upniku toliko, kot je vrednost tistega, kar so podedovali. Tako da otrok ne odgovarja za dolgove, ki jih zapustijo njegovi starši. Drugo vprašanje pa je, kakšna je obveznost naše poslušalke do teh dolgov? Glede na to, da očitno živite skupaj, da so družina, da imata pač tudi otroka, pa lahko pride do vprašanja, ali so te dolgovi nastali tudi morda za zadovoljevanje potreb družine. V takem primeru se pa upnik lahko celo odloči, da bo kot odgovorno k tem dolgov, za te dolgove pač priklical, pritegnil tudi našo poslušalko. Tako da tukaj bi jaz gospe absolutno svetovala maksimalno pazljivost, a ne? Ker vendarle, ko živiš nekomu v skupnosti, je veljajo pač tudi določila glede skupnega premoženja, ko si v partnerski zvezi oziroma zunaj zakonski skupnosti, tako kot v zakonski zvezi veljajo določila glede skupnega premoženja, skupno premoženje pa ni samo pozitivno, je tudi lahko negativno. Ne? Zdaj tudi gospa pravi, kaj bo v primeru, ko dobim oziroma kupim nepremičnino. Če bo nepremičnina podedovana ali podarjena, potem seveda nihče ne more posegati na to nepremičnino, ker je zelo, zelo jasno, da je to nepremičnino gospa dobila neodplačno, torej podarjeno ali podedovano in da je to njeno posebno premoženje. Malce drugačna situacija pa bo nastala, če bo gospa v času trajanja te njune zunaj zakonske skupnosti kupila kakšno nepremičnino. Tudi, če jo bo kupila in jo plačala z prihranki, ki jih je ustvarila v času trajanja njune zveze zunaj zakonske, ali če bo kupila na kredit, ki ga bo odplačevala od svojih dohodkov, od svoje plače v času trajanja njune zunaj zakonske skupnosti, pa lahko to tudi je skupno premoženje. Tako da bi tukaj in velja enako tudi za premičnine, kot je sama napisala avto in tako naprej. Tako da tukaj je glede teh dolgov je treba vendarle biti oziroma zadolževanja partnerja biti pazljiv in gospe bi svetovala, da se maksimalno zaščiti, da so stvari res jasne, ker očitno gre pač pri njenem partnerju za večjo obliko zadolževanja oziroma ne tisto običajno, ko je morda nekdo nekaj dolžan, ker je sama navedla, da gre za dolgove do države, do fizičnih in pravnih oseb. Torej, to ni nekaj slučajnega, ampak očitno gre za večjo, za več dolgov, za in očitno jo zaradi tega tudi skrbijo te stvari. Še enkrat, otrok ne odgovarja za očetove dolgove. Če bo nekdo dokazal, da so dolgovi nastali tudi zaradi tega, ker se je nekaj za družino poskrbelo. Vsekakor pa, kar se tiče otrok za očetove dolgove ne odgovarja, razen če bo kaj po njem podedoval, do vrednosti tega pa odgovarja.
Jožica iz Ljubljane je z nami. Jožica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sem zelo poslušala in bi imela samo to, ker je rekla, da otrok ne odgovarja za dolgove. Kaj pa, če nekdo umre, pa so potem dediči otroci in je kakšna nepravilnost? Ker jaz sem pregledala tole zakon o dedovanju in piše, da če se karkoli ugotovi nepravilnosti, da moraš v 3 letih to urediti. Samo, a kdaj
gospa, o kakšnih nepravilnosti govorite?
Recimo, da je pri dedovanju oziroma pri darilni pogodbi, ker lejte, včasih je bilo tako, da so kmetijo rešili, so naredili darilne pogodbe in to ni bilo predmet dedovanja. A je prav tako?
Ne, gospa, tudi podarjeno premoženje se lahko v zapuščinskem postopku obravnava. Ja, lejte, ampak zdaj ne vem, to, kar zdaj vi sprašujete, ne vem, kakšno povezavo ima. Če...
Lejte, to je bila, takrat je bil maksimum 10 hektarov in so vse država vzela. Kjer so se pa znajdeli, oziroma če so šli advokati in so potem na otroke napisali, pa država ni mogla pobrati, tudi če so bili mladoletni.
Ja, in kaj ima to zveze z dolgovi zapuščine, gospa?
Ne, ne so dolgove. Sam tako sem hotla reči, ko sem poslušala, ker darilna pogodba, prostite, sem prehlajena, darilna pogodba je izločena od dedovanja. Ker recimo,
gospa,
nojni delež se jaz nisem odpovedala, nisem ga pa zahtevala, a ga lahko moji otroci zahtevajo.
Ne, gospa. Dedne izjave so nepreklicne. Pravica...
Ampak, jaz se nisem odpovedala, nisem ga pa zahtevala.
Gospa...
V odločbi piše.
Ja, gospa, niste ga zahtevala, ampak zahtevati ga je treba v zapuščinskem postopku.
Ja, ampak se pa nisem odpovedala.
Gospa, zapuščinski postopek je pravnomočno zaključen in ne morete se vi spomniti po določenem obdobju, ko je zapuščinski postopek pravnomočno zaključen, da bi terjala nekaj, kar ste imela vso možnost terjati v zapuščinskem postopku, pa tega niste.
Aha, ker jaz sem pa to vse zakon o dedovanju, pa piše, da to se lahko, ker pa lahko otroci zahtevajo.
Gospa, če bi bila vi mrtva. Vi zdaj mečkan mešate zadeve. Lejte, ko nekdo umre, poteka zapuščinski postopek. V zapuščinskem postopku primarno sodišče odloča o dedovanju premoženja, ki ga je umrla oseba imela ob smrti. Dedovanje se izvede ali na podlagi zakona, torej zakonito dedovanje temu rečemo, ali pa na podlagi zapustnikove oporoke. Takrat pa govorimo o poročnem dedovanju. Včasih pa imamo kombinacijo oporočnega in zakonitega dedovanja. Naprimer, ko nekdo, ki ima pravico do nujnega deleža, ki je v poroki prezrt, uveljavlja nujni delež. Ravno tako v zapuščinskem postopku lahko dediči, zakoniti dediči, uveljavljajo tudi uštevanje daril. To pomeni, da zahtevajo, da se tudi iz daril, ki jih je zapustnik so dedičem tega, ki to zahteva, že za časa življenje dal, da se tudi ta darila uštevajo in lahko dedič tudi iz naslova tega uštevanja daril in zahteva, da prejme nujni delež ali pa da prejme tisto, kar mu manjka do nujnega deleža. Uveljavlja tako imenovano prikrajšanje nujnega deleža. Ampak ko je pa enkrat zapuščinski postopek zaključen in je ta dedič, ki je bi eventuelno bil upravičen do teh uveljavljan, sodeloval v tem zapuščinskem postopku, se pa ne more spomniti čez 5, 10, 20 let ali pa celo njegovi otroci, da bi te stvari uveljavljali. Ker ravno zaradi tega so določeni pač tudi roki in ko je enkrat neko dedovanje pravnomočno zaključeno, je pravnomočno zaključeno in ga ni mogoče spreminjati, ker gre za nepravdni postopek, tudi nimamo obnove postopka. Tako da Če bi taka možnost bila, kot ste jo vi zdaj nakazali, potem bi prišli do situacije, da bi lahko vedno znova že zaključene zapuščinske postopke odpirali in bi zgodbe ne bilo nikoli konec.
Razen, če je nepravilnost, kdaj se
gospa, to
šteje? Gospa,
to ni nepravilnost. To, da vi niste v zapuščinskem postopku uveljavljala nekaj, kar bi lahko uveljavljala, to ni nepravilnost, to je pač vaša odločitev bila, ste pa v zapuščinskem postopku sodelovala.
Ne, se lih to hočem reči, da gre za dvoje. Darilna pogodba pa nujni delež,
gospa,
pa dedovanje po smrti staršev.
Gospa, še enkrat, v zapuščinskem postopku ste sodelovala. Ste ali niste?
Ja, sem.
Pa nisem... Ali, gospa, a dovolite, da dobim podatke in da vam zastavljam vprašanje. Ali ste bila seznanjena z darilnimi pogodbami?
Ne čisto vse.
No, ampak ali ste bila? Se ni treba, delno. Da podrobnosti.
Delno.
Ja. Ali ste to navedla na v zapuščinskem postopku, kjer ste sodelovala?
Ne, ni bilo, ker gospa, je bilo darilno ločeno kot
zedovanje. Gospa, ne. Lejte, razumite že enkrat, kar sem vam povedala, mislim, da zdaj gotovo dvakrat, če ne več. Vi ste tista, ki morate biti aktivna in vi ste tista, ki morate uveljavljati določene svoje pravice in če jih niste, tukaj ne morete ponovno odpirati zapuščinskega postopka.
Ne, se ne zapuščinskega, ampak darilnih pogodb.
Gospa, darilne pogodbe lahko ne morete posegati. Vsak lahko komor hoče podari krče. Samo če
drži.
Ja, lahko, ampak gospa, iz darilne pogodbe, s katero so vaši starši prosto razpolagali svojim premoženjem, razlog razpolaganja zdaj sploh ni pomemben, bi vi lahko kot zakonita in nujna dedinja po svojih starših v zapuščinskem postopku po vaših starših zahtevala uštevanje daril in iz teh uštetih daril tudi nujni delež. Če tega niste naredila, tega ne morete kasneje, zdaj po tolkem času, ko ste recimo o tem razmislila in se odločila, da bi pa vendarle to želela, to je prepozno. To bi morali storiti v zapuščinskem postopku.
Skratka, takrat, ko se podpišemo pod sklep, takrat se stvari ustavijo
zaključene. Pod sklep se ne podpišeš, ampak v zapuščinskem postopku je treba biti aktiven, če želiš. Lahko se zahteva, da se naredi poizvedbe o vseh razpolaganjih zapustnika ali kaj podobnega. Treba je biti aktiven in če ne uveljavljaš nujnega deležega, pač ne uveljavljaš. To je pravica, ki pa ni avtomatična, nujni delež moraš vedno uveljavljati. In uštevanje daril, glede premoženja, s katerim je zapustnik nekomu med sodediči podaril za časa življenja že neko premoženje, moraš tudi ti uveljavljati. Ne raziskuje to sodišče in človek mora sam biti pri tem aktiven.
Toliko za danes v pravnih zagatah.
Pa še morda to, da je nekdo razpolagal, ni nepravilnost. In problem je v tem, da če se postaviš na stališče, da je razpolaganje staršev nepravilnost, ker gospa je večkrat ta izraz uporablja, potem seveda je že tukaj način razmišljanja, začetek razmišljanja morda malo napačena. Ne?
Kakorkoli že, za danes je to vse v pravnih zagatah. Čez 14 dni se bova slišala spet, to bo 21. oktobra. Do takrat seveda pošljite še kakšno vprašanje, če ga imate na svetovalnica@ognisce.si. Sicer pa se za danes zahvaljujem. Mateja Maček, hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.